Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa kārtības policijas priekšnieks Renats Strausks skaidro, ka no pagājušā gada janvāra Liepājā reģistrēti 9 gadījumi, kas ir saistīti ar bezpilotu lidaparātu ielidošanu kādā konkrētā teritorijā. Visos gadījumos lietvedība ir izbeigta, pēdējais gadījums vēl tiks vērtēts. Taču jau tagad ir skaidrs, ka vienkārši bija jābrīdina nacionālajie bruņoties spēki un nekādi pārpratumi nebūtu bijuši.
Lielākoties, jā, mums ir nacionālajie bruņotie spēki, kas informē. Jā, ir atsevišķi gadījumi, kad arī Liepājas cietums ir bijis, kad informē, jā, kad viņi redz. Un ir arī privātpersonas, jā, kas uztraucās, kad viņus filmē, jā, viņu privātumu aizskar.
Liepājas centrā, kur atrodas tirdzniecības kanāls, militārie objekti atrodas ļoti tuvu publiskām vietām, piemēram, koncertzālē, tāpēc pastāv lielāks risks, spriež viens no pieredzējušākajiem bezpilota lidaparāta izmantotājiem, liepājnieks Roberts Vītols. Tieši viņa kolēģiem nācies pēdējo reizi skaidroties ar policiju.
Nu, mēs īstenībā ļoti iestājāmies par noteikumiem, jo šobrīd tie droni ir ļoti daudz un vajag kaut kādu kontroli par to visu. Un ir ļoti labi, kad ir izstrādāti noteikumi. Gandrīz viss arī dzīvē notiek tā, kā tam būtu jānotiek. Teiksim, Rīgā filmējot, mēs saskiņojam, viss ir tur pa zonām salikts, kuro lidot, kur nevar un tā tālāk. Mūsu lielais drons ir ar tādu pašu apdrošināšanu, kā manai, teiksim, mašīnai, lai ienūk gadījumā vai ne. Protams, ir kaut kādas situācijas, kur tas dzīvē akal mazliet nesējiet kopā ar to, kā tas ir papīrā rakstīts. Un tad ir mazliet konflikts rodās.
Liepājā ir jāpievērš uzmanība arī bezpilota lidaparāta izmantošanai lidostumā, lai netraucētu gaisa telpai, arī tur ir jābūt saskaņojumam, uzsver policijas darbinieks Renats Strausks, kurš pats ārpus darba pienākumiem regulāri izmanto dronu. Ja visu saskaņo un ievēro noteikumus, nekādu problēmu nav.
Liepājas pilsētā tad mums ir jāprasa pašvaldībai atļauj. Ja mēs gribam kaut kur ārpus, ja pieņemsim grobiņā vai cimdeniekos šo darīt, ja, tad jau mums ir obligāti arī jāsaskaņo civilo aizsardzības aģentūru un papildus, tad līdz ar to ir arī ar attiecīgo lidlauku, jo viņiem ir noteikti šie laiki, kad lidmašīnas ielido, kad aizlido.
Aizsardzības ministrijas krīzes vadības departamenta direktora pienākuma izpildītājs Edgars Svarenieks uzsver, ka bezpilota lidaparātu darbību regulē ministru kabineta noteikumi, kur ir uzskaitīti kritiskie infrastruktūras objekti.
Tādi kā militārie objekti, Latvijas banka, cietumi un dažādi citi objekti, iš kuriem, ja vēlās lidot, tad ir jāsaņem šo objektu atļauj to veikt. Tas ir arī noteikts kā masu pasākumiem, ka tur nevar lidot virs lidlaukiem un tam līdzīgi. Un nu, šie te visi ierobežojumi ir noteikti, lai novērstu tur dažādus pretizlūkošanas un drošības riskus. Un tā ir vispār pieņemta praksa Eiropā noteikti šāds te dronu lidojumu ierobežojums virs kritiskās infrastruktūras un tā skaitā militāriem objektiem.
Militāros objektos ik pa laikam tiek fiksēti dronu lidojumi virs aizsardzības ministrijas sādažu militārā poligona un citviet, tāpēc šobrīd tiek domāts, kā efektīvāk informēt bezpilota lidaparāta īpašnieks par pastāvošo kārtību, arī pie militāriem objektiem liekot norādes.
Mēs arī esam uzrunājuši atbildīgo satiksmes ministriju un arī nevalstisko sektoru par to, ka varbūt ir iespējams izstrādāt karti elektroniski, tā skaitā mūsdienās ir ļoti populāri telefonos aplikācijas veidā, kur jebkurš drona pilots pirms viņš kaut kur plāno veikt lidojumu, var paskatīties, vai šī teritorijā nav ierobežota un nav jāsaņem attiecīgi atļauj.
Tikmēr policijas darbinieks Renats Strausks skaidro, ka viņš jau izmanto drona aplikāciju telefonā, kas rāda kritiskos objektus.
Katram dronam pēc būtības nāk tā sava aplikācija, lai to viņi varētu vadīt no mobilā telefona vai planšetes. Jā, un šajā aplikācijā, vismaz tā, kas ir man konkrēti DJI aplikācija, viņā jau ir šis saraksts arī par tām vietām, kur ir tik aizliegts, ja, un tad drons attiecīgi pēc savas tās iekšējās uzbūves un konfigurācijas viņš pats arī norēģē. Ja, tur, kur ir tās aizlieguma vietas, viņš tā kā, ja tu lido, tad viņš arī ņem un apstājās. Ja, nu, vienkārši paņem apstājās, it kā tu lidos priekš, bet viņš nekustās.
Pakāpeniski situācija Latvijā uzlabojas, skaidro aizsardzības ministrijas pārstāvis, taču ik pa laikam tiek fiksēti šādi nesankcionēti lidojumi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.